Snížit důchody komunistickým kádrům se patrně nepodaří, a to už kvůli ústavnímu soudu. Různé tuzemské pohledy na vakcinaci, co si přivezla německá kancléřka Angela Merkelová z cesty do Spojených států amerických, konkrétně do Washingtonu, anebo mračna nad BIS. To jsou některá témata právě začínajícího svátečního vydání relace komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě. A od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Návrh lidoveckého předsedy Mariana Jurečky na snížení důchodu bývalým komunistickým funkcionářům, příslušníkům STB a podobně, protože si přijdou nespravedlivě na podstatně lepší peníze než ti, které totalitní režim naopak perzekvoval, je předmětem rozsáhlé diskuze a jsou v něm ovšem také legislativní úskalí, míní šéfredaktor magazínu Lawyers and Business Jan Januš.
Jurečkův nápad může být sympatický, ale právně je spíše nereálný. Pokud by někdy k prosazení takovéhoto zákona došlo, dost možná by jej následně musel zrušit ústavní soud. A pokud by tak neučinil, podle některých zkušených právníků, by se tak stal o stupínek výše v rámci nadnárodní justice. Zastánci Jurečkova nápadu se naopak odvolávají třeba na zákon o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993. Na ten je ale nutné podívat se blíže a realisticky. Ve své podstatě má totiž hlavně deklaratorní význam, tedy slovně a na úrovni konstatování odsuzuje bývalý režim. Ale až na vyloučení promlčení některých trestných činů spáchaných v období od 25. února 1948 do 29. prosince 1989 a naopak otevření cesty k soudní nápravě případných sankcí politicky perzekvovaných lidí, konkrétní důsledky prakticky nemá. Zničit někomu jen na základě takovéhoto zákona důchody není už kvůli jasně formulované listině základních práv a svobod, která mimo jiné stanoví, že, cituji, občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, konec citace, a celkově vyznává zásadu rovnosti dost dobře možné. Jak by se také v případě Jurečkova návrhu řešila situace v uplynulých více než 30 letech? Co kdyby se někdo domáhal se stejnou logikou jako Jurečka, toho, že mu byl důchod desítky let vlastně špatně vyplácen? Neobjevilo by se množství nejasných a jen tak nekončících sporů? Jurečkův návrh má jistě v morální rovině svou legitimitu. Ale vzhledem k tomu, kudy šlo po sametové revoluci zákonodárství, je čistě z právního pohledu jen velmi těžko průchozí. Pokud se mělo těm nejexponovanějším komunistům na důchody někdy sáhnout, bylo třeba právě zákon o protiprávnosti komunistického režimu a hlavně listinu základních práv a svobod napsat jinak. Jak si ale mnozí jistě ještě pamatují, ani na začátku 90. let by se na něčem takovém většinová shoda nenašla. To už jsou z hlediska ústavního soudu akceptovatelnější myšlenky na různé příspěvky, jejichž plánování se poslanci v současnosti doslova předhání. Právě tudy by tak mohla vést cesta při řešení historických nespravedlností, už s tím ostatní máme zkušenosti, tedy znovu projít aktivní odpůrce oběti komunistického režimu či připravit jejich nové seznamy, ideálně ve spolupráci s příslušnými historickými ústavy a právě těm na důchodech přilepšit. A rovněž vytvořit odvolací místo, které případně prošetří sporné případy. Nic jednoduchého to ale rovněž nebude.
Ušlechtilé myšlenky novodobých olympijských her versus poznatky z nedávného evropského mistrovství ve fotbale, to je téma pro Jana Vávru.
Sport je náhrada boje. Naši předci v dávných dobách museli bojovat s jinými lidskými tlupami o svá loviště nebo území, bránit svá obydlí před různými vetřelci. Jejich přežití záviselo na fyzických schopnostech a dovednostech. Později, když už existovala větší a organizovanější společenství a vedly se války, vyvstala potřeba předvést válečnické dovednosti i v dobách míru. Tak vznikly první sportovní disciplíny, kdy se zdatní mužové mohli utkat, aniž by museli jeden druhého zabít. Zápasili podle předem daných pravidel v různých typech dovedností. Disciplín postupně přibývalo a vedle jednotlivců soupeřili i skupiny, čím vznikly kolektivní sporty. Je jasné, že každé mužstvo, které nastupuje proti druhému, potřebuje mobilizovat bojového ducha. Pokud spolu soupeří národní družstva, stává se tou mobilizační ideou národní hrdost, od které je samozřejmě jen krůček k nacionalismu. Proto například novodobé olympijské hry rozšířily původní antický ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti o požadavek rovnoprávnosti všech sportovců bez rasové, politické a náboženské diskriminace, stejně jako o požadavek demokracie a internacionalismu. Jak se nedávno skončené mistrovství Evropy ve fotbale s těmito požadavky vyrovnalo? Můžeme rovnou říci, že ušlechtilé ideje rovnoprávnosti a internacionalismu se prosazovaly obtížně. V některých případech nešlo o sportovní svátek, ale o nelítostný boj na hřišti i mimo ně. Atmosféra bohužel potvrdila jen neblahý trend růstu nacionalismu, rasismu a všeobecné nesnášenlivosti, který je na vzestupu zejména v některých evropských zemích. Ohnisky této nesnášenlivosti se staly fanoušci Anglie i Maďarska. Záběry skandujících davů, mávajících vlajkami a připravených se prát, vyvolávají úplně jiné pocity než radost nad lidovou zábavou. Stejně jako rasistické útoky na vlastní hráče jiné než bílé barvy pleti, kteří se provinili tím, že nedali penaltu. Chování fanoušku celkem jasně ukazuje na spojitost s politickým a společenským klimatem v té či oné zemi. Jak pobrexitová Anglie, tak orbánovské Maďarsko ukazují, kam vede vyvolávání nenávisti vůči všem, kteří jsou nějak jiní. V případě Maďarska tuto tendenci aktuálně přiživoval premiér Orbán svým zákonem proti homosexuálům. UEFA, která jinak projevy rasismu postihuje, tentokrát selhala, když potlačila projevy solidarity s LGBT komunitami. Optimismus naproti tomu vzbuzují postoje v tolerantních společnostech, kterých byla naštěstí většina. A všechny můžeme jmenovat Německo nebo Nizozemí. Česká republika samozřejmě není vzorem tolerance, což ukázalo už chování hráčů Slávie ve Skotsku, ale zase tak špatně na tom také není. I když pořád není třeba jasné, proč se naši hráči odmítají před zápasem pokleknout na podporu hnutí Black Lives Matter, jak je obvyklé v západní Evropě. Je jasné, že úspěch národního mužstva i oblíbeného klubu nahrazuje mnoha fanouškům nedostatek napínavých událostí i úspěchů ve vlastním životě. Ale společenská atmosféra do značné míry rozhoduje o tom, zda půjde spíše o radost, nebo spíše o nenávist.
A po Janu Vávrovi ještě jednou fotbalové euro. Podle Veroniky Lefrancová vítězní Italové věří, že euforie po zisku titulu vytáhne mladé od počítačů ke sportu.
Po mnoha měsíčním období deprimujícího boje s pandemií vidí Italové svůj úspěch na Euro 2020 jako jakési zadosti učinění a znamení nového oživení země. Samotný premiér Mario Draghi dokonce prohlásil, že toto fotbalové vítězství postavilo Itálii do centra evropské scény. Něco na tom asi bude, když uvážíme, že i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, stejně jako předseda Evropské rady Charles Michel, ještě před zápasem vyjádřili svou podporu italskému týmu. A nebyli jediní, mnozí jiní čelní evropští politikové otevřeně fandili Itálii. Jako by se Evropa sjednotila ve své opozici vůči Británii a považovala finále za jakousi odvetu za Brexit. Titulky některých francouzských deníků například provolávaly Forza Italia, kupředu Itálie, aniž by si uvědomovali, že na Apeninském poloostrově tento pokřik tak trochu ztratil svůj původní význam od chvíle, kdy si ho Silvio Berlusconi zvolil za název své kontroverzní strany. Pokud dnes italští fanouškové chtějí podpořit svůj národní tým a vyhnout se přitom všem politickým konotacím, provolávají raději Forza gli Azzurri, neboli do toho modří. Squadra Azzurra byla letos korunována podruhé v historii evropského mistrovství v Kopané. Poprvé to bylo v roce 1968. I to vysvětluje povznášející náladu v celé zemi. Italové museli na své druhé evropské vítězství čekat více než 50 let. Za tu dobu se složení tohoto fotbalového národa poněkud pozměnilo. Fotbaloví nadšenci starší generace podporovali své týmy neúnavně odjakživa, už i proto, že jako děti prostě sami hráli kopanou každé odpoledne na ulici nebo na hřišti své školy. Nicméně zábava jejich dětí se od té jejich trochu liší. Dnešní mladí Italové tráví svůj volný čas především u obrazovek a pokud hrají fotbal, jedná se většinou o virtuální hru na počítači. Výsledkem tohoto vývoje byl v posledních letech oslabený zájem o kopanou u mladé generace. Nedávnému mistrovství a především italskému triumfu v něm se však podařilo znovu obrátit pozornost k tomuto sportu a spojit mladé i ty starší v jeden jásající národ. Během radostných oslav připomněl premiér Draghi, že plán na obnovu, který jeho vláda předložila Evropské komisi, zahrnuje značné investice do sportu a tělovýchovných aktivit ve školách. Pokud by tedy italské fotbalové vítězství přispělo k tomu, že by se mladí začali více hýbat, pak by to byl jistě úspěch pro celou zemi.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
A ještě chvíli zůstaneme doma. Jsou na to sice různé pohledy, ale podle našeho stálého spolupracovníka Jiřího Leštiny se nad jistou podstatnou tuzemskou institucí, totiž Bezpečnostní a informační službou, příslovečně stahují mraky.
Jedním z koloritů české politiky se stala nevraživost prezidenta k Bezpečnostní informační službě a jímu řediteli Michalu Koudelkovi. U Miloše Zemana jde o obsesi sice nehodnou hlavy státu, ale vcelku pochopitelnou. Tyto byla především kontrarozvědka, která vytrvale varovala před účastí Ruska a Číny na dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. A zásadně přispěla k odhalení útoku agentů ruské GRU na vrbětický zbrojní sklad. To jsou v očích pomstychtivého prezidenta hříchy, jež podvrátili jeho úsilí stočit kurz naší zahraniční politiky k oběma východním despociím. V poslední době to však vypadá, že prezidentovo zatím spíše osamělé tažení proti BIS nalézá více pochopení u premiéra a jeho vlády. Zejména otálení Babiše s opětovným jmenováním Michala Koudelky do čela BIS nese rysy hradní intriky. Babiš až dosud Koudelku, kterému za měsíc končí mandát, jen oceňoval. Vláda 6x navrhla jeho povýšení na generála, což Zeman 6x zavrhl. A teď po odhalení ruských útočníků ve Vrběticích, kterým si BIS získala respekt mezi zpravodajskou komunitou Západu, premiér nemá šanci věrohodně vysvětlit, proč nejmenovat Koudelku šéfem kontrarozvědky na dalších 5 let. Zároveň je ale Babiš pod tlakem Zemana, jehož přízeň potřebuje pro udržení premiérského žezla po volbách, v nich se zatím nerýsuje oligarchovo přesvědčivé vítězství. Jak chce uniknout z těchto kleští, premiér naznačil již před časem, když na otázku po Koudelkově budoucnosti odpověděl deníku Právo. Předpokládám, že ve funkci zůstane, ale třeba o novém šéfovi BIS rozhodne příští vláda. To lze chápat i tak, že nynější vláda by mohla Koudelku jen pověřit řízením BIS a čekat na výsledek voleb. Zatímco v záležitosti Koudelky se snaží premiér uniknout za horizont voleb, v případě nového dozorčího orgánu nad tajnými službami s pravomocemi nahlížet do živých operací, vláda nasadila znepokojující kvapík. Ještě před volbami se v poslanecké sněmovně snaží, zatím neúspěšně, prosadit komisi ve složení, která je výsměchem původnímu záměru, aby nad zákonností bezpečnostních operací bdělo 5 nezávislých osobností, například bývalých ústavních soudců, někdejších ředitelů zpravodajských služeb, respektovaných ústavních právníků a podobně. Vláda ale nominovala i poradce Andreje Babiše, ex-ministra zahraničí Cyrila Svobodu, 3 vysoké úředníky z ministerstev vnitra a zahraničí a také, to jsme se nechali nakonec, šéfa legislativy kanceláře prezidenta republiky Václava Pelikána. Absurdnost vládní nominace vystihl analytik Transparency International Milan Abel, když napsal, když místo nezávislých odborníků dosadí zástupce státní moci, tak už jim nejde o kontrolu služeb, ale o nasazení politického krtka, který bude vynášet informace pro cizí politickou potřebu. Všechno tedy nasvědčuje tomu, že mraky nad Bezpečnostní informační službou se stahují a houstnou. Zda udeří blesk, to je otázka, kterou je dobré mít na paměti i v nadcházejících volbách.
Tři čtvrtiny Čechů, aspoň podle průzkumu, chápou, že očkovaní lidé jsou a budou vůči těm druhým neočkovaným v určité výhodě. Námitka dvojího standardu neboli lidí dvojí kategorie je tedy problémem jen asi 30%, na kterých ovšem do velké míry záleží právě vytvoření nějaké formy kolektivní imunity a jsou to paradoxně títíž, kteří v očkování hlavní nástroj pro rozvolnění epidemiologických limitů nevidí. A nad touto kvadraturou kruhu uvažuje kulturní a politický publicista Petr Fischer.
Babišův kabinet netlačí jako francouzský prezident Macron, který zavádí povinné očkování zdravotníků a jiných zaměstnanců státu, ale vytváří vnější tlak založený na praktické výhodnosti očkování. Kromě loterií a dárků je to konec placení testů na COVID-19. Vláda tak trochu rezignovala na to, aby lidem donekonečna vysvětlovala princip očkování a využívá postupů, na něž lidé většinou dobře slyší. Očkování se musí vyplatit. Podobně jako dávat krev či jiné tělní tekutiny chodívali kdysi někteří studenti, aby si tím na chvíli vylepšili svůj děravý rozpočet, existují pořád lidé, kterým by se pár stovek za očkování hodilo. V některých zemích, například v Srbsku, to tak dělají a ještě se tím chlubí. Že je to všechno urážející, ponižující kupčení, jak tady bývalý premiér Mirek Topolánek, který po zvážení všech pro a proti, včetně, cituji, špetky té státní odpovědnosti, se očkovat nakonec nechal, i když nerad? Stát chce po lidech, aby něco udělali a ten jim za tuto dobrou vůli zaplatí, to je přece fér, řekl v rozhovoru pro Český rozhlas při své nedávné návštěvě Prahy srbský prezident Aleksandar Vučić. Česká společnost tom není zásadně odlišná. Praktická výhodnost je něco, čemu rozumí každý, protože si to umí představit, jak dokládá zmiňovaný průzkum, jehož výsledky se v čase dost proměňovaly. Ještě v březnu bylo dělení lidí na dvě skupiny problematické. Dnes, kdy má plné očkování už 4 miliony lidí, tedy 38% obyvatel a 43% lidí starších 12 let, to už vážný problém není. Narůstající většina očkovaných opatřená výhodami nakonec převažuje nad očkovacími rebely s příčinou i bez, jak naznačuje fakt, že alespoň jednu dávku očkování má už 5,25 milionu lidí. Průzkum Cesty ven přináší ještě jednu zajímavou informaci. 38% respondentů by souhlasilo s povinným očkováním na COVID-19. Je to dost na to, aby se do veřejné diskuze vrátilo hledisko odbornosti, které v otázce očkování rozhoduje, jde-li o nemoci ohrožující zdraví, fyzické, ekonomické, sociální i morální, tedy zdraví celé společnosti. Moderní demokracie vycházely z užitečné fikce informovaného voliče, který se spoléhá na oborové racionality expertů, na jejich základě se pak společnost, voliči i politici rozhodují, nikoli na základě svého ad hoc názoru, který má kdykoliv kdokoliv. Vyhraněná diskuze o očkování a o covidu vůbec dokládá, že už to neplatí, protože status odborníka ztratil onu posvátnou auru, kterou ve 20. století měl. Proč se tedy nevrátit k širšímu pragmatickému rozumu, který staví otázku volnosti pohybu života ve vztahu jednotlivec a celek velmi názorně? Tolik vzývaný selský rozum, považovaný v poslední době za jedinou přirozenou jistotu, tohle srovnávání jistě hravě zvládne.
A ještě jednou si odskočíme do světa. Nedlouho před odchodem z politického života se dostalo německé kancléřce Angele Merkelové podstatné pocty. Přijetí v Bílém domě a slavnostní večeře. Hostitel Joe Biden, veterán americké politiky, měl pro Merkelovou vždycky slabost, neboť pro něho stělesňovala politickou kontinuitu jak Německa, tak Evropské unie a zaručovala většinu stoupenců úzké spolupráce s USA. Pokračuje Robert Schuster, redaktor Lidových novin.
Necelé 4 roky s předchozím prezidentem Donaldem Trumpem, poznamenané destruktivním přístupem, ovšem u kancléřky vyvolaly pochybnosti, zdali je na Washington spolehnutí jako dřív. I ona pak stále častěji hovořila o nutnosti, že se Evropané musí emancipovat, jít například v obranné politice vlastní cestou. Biden se nyní snaží si Evropany znovu získat. Potřebuje je do vznikající celosvětové aliance demokratických států, jež mají čelit mocenským hrám autoritativních režimů typu Ruska. Případně snahám o opanování globálních ekonomických vztahů, o což usiluje komunistická Čína. Hospodářsky silnému Německu by přitom měl podle amerických představ připadnout klíčový význam. Berlín ale o to jakoby nestál, spíš se dosud krčil v koutě a vymlouval se. Dobře je to patrné u plynovodu Nord Stream 2, který by měl v budoucnu zajistit ročně dodávky 55 miliard metrů krychlových plynu z Ruska do Německa a potom dál do Evropy. I Angela Merkelová dlouho tvrdila, že je to čistě ekonomický projekt a o geopolitiku, například v podobě možného odstřihnutí Ukrajiny od dodávek plynu, prý vůbec nejde. Kancléřka sice pokaždé prohlašovala, že jejím cílem jsou záruky pro Kyjev, že nezůstane bez plynu, a také jí lze věřit, že o tom s ruskými partnery opakovaně hovořila. Je ale otázkou, jak moc by se tím v Kremlu řídili. Když byl ještě prezidentem Donald Trump, snažili se Američané tlačit na Berlín sankcemi proti firmám, které plynovod staví. Bidenova vláda zvolila poněkud jemnější způsoby. Chce přimět Německo, aby výměnou za spuštění Nord Stream 2 financovalo vybudování alternativní energetické infrastruktury na Ukrajině. Může zatím být úvaha, že zemnímu plynu jakožto zdroji dostupné energie zvoní umíráček. Problém s plynovodem se může kvůli neustále se zpřísňujícím klimatickým cílům vyřešit sám od sebe. I proto zřejmě nepřinesla jednání Merkelové s Bidenem žádný průlom a Američané se smířili s dokončením stavby. Pokud jde o Čínu, je situace o něco složitější. Ve Washingtonu dosud marně čekali, že i z Berlína zazní slova odsuzující systematické utlačování muslimských Ujgurů, případně potlačování lidských práv jako takových. Pokud se Němci k něčemu takovému odhodlali, byli zase hodně opatrní, zdůrazňovali nutnost dialogu s čínskou stranou. Namísto toho prezentovala kancléřka k nevoli americké strany na samém závěru loňského německého předsednictví v Evropské unii přelomovou investiční dohodu mezi Bruselem a Pekingem. Během pandemie se navíc také ukázalo, jak moc jsou německé firmy závislé na poptávce čínských zákazníků, kteří jsou pro ně v lidských odvětvích už důležitější než Evropané. V pohledech na Rusko a Čínu se tak budou Spojené státy a Německo pravděpodobně lišit i v budoucnu. A ani Merkelové poslední návštěva v Bílém domě na tom nedokázala nic změnit. Jestli může nastat nějaké zblížení, už nebude záviset na kancléřce, ale na jejich nástupcích, kteří vytvoří vládu po podzimních německých volbách.
A zcela na závěr ještě jednou očkovací tématika, a to v úvaze pod titulkem Závody do mravního vrchu Zuzany Válkové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Od první dávky očkování uběhlo 15 minut. Vrátil se do vozu, stěžka dosedl na místo spolujezdce a z kapsy vytáhl magnet. Předpažil levačku a položil si ho na rameno. Jestli zjišťuješ, jestli ti tam bude držet, musíš tu ruku nejdřív dát dolů, Krista pána, osopil se na něj kamarád za volantem. Mladík ruku spustil. Magnet v tu ráno zmizel ve škvíře mezi sedadlem a přehrádkou na drobnosti. Výsledek experimentu ho ovšem neuklidnil, stejně jako mě příliš neuklidňuje vědomí, že pánovi nikdy nevysvětlím, že byl zbytečný. A co s tou věcí dál? Nabízí se některá z možností typická pro českou veřejnou debatu o složitých tématech. Dotyčnému se dá vysmát a vymyslet mu nějakou prima přezdívku. V sousedním Německu se prý ujal výraz koronaleugner. A nebo se pro změnu začneme předhánět v tom, kdo z nás je krásnější a mravnější člověk. Jsem to já, protože mám pro pána s magnetem hluboké demokratické pochopení, a nebo je to on, který se v rozporu se svým přesvědčením nechal naočkovat, ale v šíření kruté pravdy o vakcínách mu stejně nikdo nezabrání. Tahle debatní maníra, mravní kýč, v Česku funguje jako betonový sarkofág, který pravidelně usazujeme na každý větší problém. Schránka, ve které to vře, je ovšem zvenčí tak krásná, že by si člověk spletl se zámkem ve Versailles. Jedni pěstují demokratické pochopení, druzí brání velké ideje. Střecha zlátne a fasáda ožívá barvami. Hasit požár nebo řešit, jestli to obal vydrží, totiž zavání nebezpečím, že bychom byli konkrétní a mohli se mýlit. České závody do mravního vrchu se běží co 14 dní. Dokáží dokonale zastřít jádro jakéhokoliv problému, od Vrbětic až po takzvaný nový normál po pandemii. Napadování navíc budí dojem, že všechny názory jsou si rovné, i když proti sobě stojí fakta a nesmysly. Mravně vyspělý člověk má pochopení i pro hlouposti, nebo ne? Zatímco jeden si doma svítí elektřinou, není možné, že ten druhý si po stisknutí vypínače stejně dobře posvítí názorem na elektřinu. Zajímavé přitom je, že podobné postupy v diskuzi netolerujeme ani dětem, kupříkladu těm, které se učí závodně debatovat. Ze soutěžního formátu nazvaného po německém filozofovi Karlu Poprovi, který se vyučuje na některých středních školách, se hodí zmínit pravidla, které musí dostát obě strany sporu. První tým navrhuje a obhajuje řešení vybraného problému. Druhý tým hledá mezery v argumentaci a může přijít s vlastním postupem. Debata se ovšem rozbíhá až ve chvíli, kdy se protivníci shodnou na takzvaném kritériu. Tohle cizí slovo označuje cíl, ke kterému mají společně dojít. Dokud diskutéři nezdílejí ambici, jen mimoběžně blábolí a rozhodčí jim to na konci spočítají. Jak by tady mohlo znít kritérium české veřejné debaty o covidu? Přepínám do středoškolského módu a vykopávám. Usilujeme o ochranu života a zdraví ohrožených skupin obyvatel při zachování co možná nejširších osobních práv a svobod. Nuda, vidíte. Jistě, fajnšmekr by mohl chtít pořadí otočit. Nejdřív zmíní svobody a pak až lidské životy. Na tom ale nezáleží, dokud se nahlas neřekne, o co přesně nám jde, nemusíme nic dělat. Ale zase si můžeme vysvětlovat, kdo je tu nejkrásnější.
A tím je vyčerpána nabídka nedělního vydání Názoru a argumentů. Příjemný zbytek víkendu i šťastné vykročení do nového týdne přeje Ondřej Konrád.